Nesta foto aparecen os meus avós, unha foto que me deu miña nai. As fotos de familia sempre pasan, non? De pais a fillos, teño moitas. Aparecen os meus avós na igrexa de Santa Lucía, en Viana do Castelo, en Portugal. E aínda que non se ve moito, porque está bastante cerrada a foto, é unha igrexa moi bonita, de estilo románico, creo, e algo máis. Sobre todo, o que poda ir, vai lle gustar moito, porque ten unhas vistas excepcionais, porque está na saída do río Miño, o Océano Atlántico, o estuario do Miño, ten unhas vistas maravillosas. O recomendo, eu tamén fun, moi bonito. Como podedes ver, pois a xente sae moi seria, porque o tomaban máis en serio estas cousas. Os meus avós gustaballe moito ir de excursións, se organizaban excursións pois a romerías, a visitar igrexas, monumentos, e aproveitaban e pasaban o día fora. Comían e a veces tamén me levaban a mí, e o pasaban moi ben, a verdade.